halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 FM-da Geeska Afrika telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka voasomali.com
Fiid nimo wanaagsan dhageystayaal waa isniin 23-ka bisha Febraayo sanadka 2015-ka idaacadda waxaa si wada jireed ku daadihinay anigoo Haaruun Macruuf iyo Caashe Ibraahim Aadan.
Qodobadan idinku hayno idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelo oo sheegay in sababo amni darteed ay Jabuuti adkaysay sohdinta ay la wadaagto Soomaaliland kadib hanjabaad ka soo baxday ururka Al-Shabaab oo sheegaysay in la weeraro suuq ku yaalla galbeedka.
Lama hakin waa inaad la hagaag loo baaro oo waxaan isla ogyihiin dadkeenna iyo reer Soomaalilandba digniinta iyo taxadarka weeyaan bahalada ku saabsan wax kale ma jiraan.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo nooga waramaya safarkii uu ku tagay Soomaaliya wixii ku soo arkay goor dhow ayaad maqli doontaa.
Waxaan kaloo idiin haynaa dowladda Mareykanka oo ku baaqday in la feejignaado kadib markii Al-Shabaab ay soo saartay hanjabaado ay ku baaqayso in la weeraro suuq ku yaalla gobolka Minnesota.
Waxaa kaloo maqli doontaan dhageystayaal dab khasaare baan ka geystay magaalada Muqdisho oo gaar ahaan qayb ka mid ah suuqa Black Sea ee shidaalka goordho ayaad wareysigaasi maqli doontaan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliland oo maanta furay terminal cusub oo laga hirgeliyay gegada diyaaradaha ee magaalada Berbera. Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warka caalamka.
Laba suuq oo waaweyn oo ku kala yaala Mareykanka iyo Kanada ayaa amnigooda adkeeyay kadib markii hanjabaad ay uga timid ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Suuqa Mall of America oo ku yaala gobolka Minnesota iyo kan Edmonton Mall ee isna ku yaala Kanada ayaa labaduba soo saaray war qoraal ah oo ay ku sheegayaan inay qaadeen tallaabooyin dhinaca amniga kadib markii cajalad ay ka soo baxday sabtidii ururka Al-Shabaab ay ku baaqday in la weeraro. Hanjabaadda ururka Al-Shabaab ayaa si khaas ah u magacowday suuqyada ku yaala wadamada Mareykanka, Kanada iyo Britain. Xogeyaha amniga gudaha Mareykanka Jay Johnson ayaa sheegay in mas-uuliyiintu ay si dhab ah u qaadanayaan hanjabaadan. Waxa uu sheegay in halista ka imanaysa ururada xagjirka ay isku bedeshay mintidiinta oo iclaaminaya in kooxaha madax bannaan ay wadamadooda weerar ka geystaan. Al-Shabaab waxay sheegtay mas-uuliyadda weerarkii bishii Sebtembar ee sanadkii 2013 ka dhacay suuqa weyn ee Westgate ee magaalada Nairobi oo ay ku dhinteen 67 qof.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Javad Zarif ayaa maalintii labaad maanta oo isniin kulan leh iyadoo ay dhowdahay waqtigii kama dambeysta ahaa ee halka looga gaarayay barnaamijka nukliyarka ee dalka Iran. Wadaxaajoodayaasha Mareykanka iyo Iran ayaa kulansanaa ilaa iyo Jimcihii iyagoo isku dayayay in ay xal u helaan muranka xagga farsamo ee hortaagan waddadii lagu gaari lahaa heshiis ay u dhan yihiin Iran iyo wadamada dunida ugu awoodaroon ee lixda. Labada dhinac ayaa horey isugu raacay in ilaa iyo 24-ka Maaj ay helaan xal ku aadan qaabka iyo qodobada heshiiskaasi si bisha Juulaay 1-deeda loo gaaro xal rasmi ah kaasoo xaqiijinaya in barnaamijka nukliyarka Iran uu yahay mid nabadaysan iyadoo sidoo kalena Iran laga markaasi qafiifinayo cunuqabata inta saaran.
Militariga Ukraine ayaa sheegay in ay hubka culus ay kala bixi lahaayeen furimaha ay joojinayaan iyagoo sida ay sheegeenna ciidamada mucaaradka taabacsan ay weli sii wadaan weerarada ay qaadayaan. Saraakiisha ayaa sheegay isniintii inaan hubkaasi laga saari doonin furamaha inta ay mucaaradku sii wadaan inay gantaalo ku soo ridaan dhinaca ciidamada dalka Ukraine. Axaddii ayaa labada dhinac sheegeen inay hubkooda culus ka qaadanayaan furimaha hore dagaalka. Tallaabadaasi oo qayb ka ahayd xabad joojintii dhowaan la gaaray laguna tilmaamay tallaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday. Saraakiisha militariga ayaa sheegay in mucaaradku ay ogolaadeen inay saarista hubka ku dhammaystirayaan 2-7 iyagoo sheegay in hubka oo ay gurashadooda ay bilaaban doonto maalintii axaddii ee shalay ahayd, balse haatan lama xaqiijin in tallaabadaasi ay qaadeen. Kala qaadista hubka culus ayaa qayb ka ah xabad joojintan la gaaray 7 ka hor oo dhowr jeer ilaa haatan lagu xadgudbay.
xogayaha gaashaandhiga cusub ee dalkan Mareykanka Ashton Carter ayaa dalka Kuwait wadahadallo kula leh taliyaasha sare ee ciidamada Mareykanka iyo diblomaasiyiin, kaas oo ku aadan dadaalada la doonayo in dagaal lala galo kooxda Daacish. Carter ayaa u duulay caasimadda Kuwait isagoo ka baxay dalka Afghanistan si uu u guddoomiyo kulanka ka dhacaya saldhigga militariga Mareykanka ee Camp Arifjan. Marka laga soo tago saraakiisha militariga, danjiryaasha Mareykanka ee wadamada Jordan iyo meelo kale oo ka tirsan Bariga Dhexe ayaa ka qayb galay wadahadallada. Xarunta dhexe ee militariga Mareykanka ee Pentagonka ah ayaa sheegay in xogayuhu uu u mahadceliyey Amiirka Kuwait iyo madaxa militariga Sabah Al Ahmed Al Jabir iyo wasiirka gaashaandhiga Khalid Al Jarrah Al Sabah gacanta uu waddankaasi ka geystay dagaalada lagaga soo horjeeda argagixisada. Kuwait waxa ay martigelisaa Mareykanka iyo xoogaga isbahaysiga military ee kaas oo qaada weeraro dhinaca cirka ah oo joogto ah oo lagu qaado fallaagada ku sugan Iraq iyo Syria.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sheegay in dowladdiisu ay kor u qaaday baaritaanadii soo hedinta dalkiisu la wadaago Soomaaliland kadib markii ay soo baxeen hanjabaad ka timid ururka Al-Shabaab oo ku baaqaysa in la weeraro suuqyada ganacsiga ee reer galbeedka. Hadalkan ayaa madaxweynuhu ku sheegay wareysi gaar ah oo uu goor dhaweyd siiyey VOA oo uu kaga hadlay safarkii uu ku tegay Soomaaliya. Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan ayaa khadka telefoonka Jabuuti kula xiriiray madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey safarka labada casho qaatay uu ku tegay Soomaaliya.
safar baa martiqaad Soomaaliya madaxweynaha nooga timiday ayaan ku tagnay ayaantii sabtidii oo maalintii afka hooyo iyo munaasabada kalena waxay ahayd dhagaxdhigii akademiya goboleedka na midaynaya magaranaysa xagga afka maca Ethiopia maca Kenya wixii af Soomaali ku hadlaya oo dhan. Dadaaladan kale ee dee aan hareeraha ka wadwadnay ina ay xaqiiqatan meeshii la doonayo aanan gaarsiin karin ayaa dee lagu heshiiyey in loo sameeyo hoggaan oo akademiya goboleedkaas baan yaan dhagaxdhigiisii oo de meeshii qoritaankiisu uu ka bilaabmay halagu celiyo aan nidi oo aan yani halkaa yaan u tagnay ahayd.
Waatay waxaa tiri xuskii maalinta afka hooyo iyo akademiyadii meesha sidii loo dhagax dhigi lahaabaad u tagtay sidaan la soconana afka Soomaaliga afka hooyo halis weyn baa kusoo foole idinku madaxdiinnii magaalada Muqdisho isugu tagay arintan aada u danaynayay halistaasi ma ka wada hadasheen sida looga hortagi karana maxaad isla afgaratay?
Waxa aan akademiyada u samaynayna ee wixii xanaanha loo sameeyey iyo hoggaanba aan u leenahay halowgaa yaa noo muuqda waa kadib madaxweynuhu soo saaray wareegto oo uu leeyahay haddii tole iskuulladiina dib uu u furay Soomaaliga lagu bilaabayay lacag la-aanta ahaa jaamacaddiina uu sidaa oo kale iyagana u amray tallaabada kalena inuu dee yani maamulkii dhammaantiisa haddii tole yani warqad yani xafiis dowladeed soo gasha oonan af Soomaali ku qornayn inaan la celiyo.
Waatay marka in la xoojiyo af Soomaaligii oo isticmaalkiisii gudaha Soomaaliya haddii madaxdii Soomaalidu ay arrintaasi go-aanada ka qaateen, idinka reer Jabuuti maxaa idinka bannaanood go-aan ka qaadanaysaan?
Laba af baan leenahay, Soomaaliga iyo Afariga, iminka in yani hoos xagga hoose laga soo bilaabo oo labada yani luqadood ee qaran ina caruurtii lagu barbaaro oo dadaal badan oo dhow wixii qoraal ahaa iyo habkii loo dhigayay intaba waynoo dhan yihiinoo dhowaan inaan bilowna iyaan doonayna.
Waatay waxaad markii kugu horeysay booqatay magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan oo ciidamada Jabuuti ka socda ay joogaan, bal si kooban maxaad ku soo aragtay halkaas?
Wallaahi dad aad wanaagsan baan ku soo arkay, dad dareensan in magaranaysa ee gurmad loogu yimiday yaan arkay dad yani kalgacal iyo oo dee iyaguna sida dadka Soomaalida kale weliba isbidaya inay inay ka ayaan run yihiin oo yani dad af garanaya oo in inay iyagana yani ay ammaankooga sugaan in waxna la qabtaan in oo naxariis u leh inay u yimaadeen aaminsan oo deenna tusay runtii kalgacal aad u weyno aan mahadnaq bayn ka soo jeedinayno.
Waa tahay, laakiin howlgalka Jabuuti iyo howlgalka Amisoona gobolka waxaa saameeyey colaadda beelaha dhex taalla oo adiga iyo madaxweynaha Soomaaliya shalay Toole waxaad ku baaqdeen in colaadda la joojiyo, bal colaaddaasi ka waran sidee u saameysay howlgalkiina?
Wallaahi dadkii aad bay anaga yani nimadeenu waqti badan ayay ku hadliyeen, shirar badan ayay qoladan talisku ay la qabteen odayada oo ay dhex fadhiyeen oo ay marka ay dee wax xidhaan ay hagaajiyeenba haddana yani dib unbay usoo kacaysay. Wixiina waa wax magaransa ee dad yani abti iyo seedi iyo yani isku wada aho isku milmay oo aanan de shaydaan un ku dhex jiro unbaa muuqata.
Waa tahay, Jabuuti ciidamo ayaa ka jooga magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan, adiguna shalay waa tagtay, ciidamo cusubna dhowaan way yimaadeen. Waxaa jirta hadal hayn ku saabsan in qaybo ka tirsan ciidamada Jabuuti ay dhici karto in ay Kismaayo gaaraan oo iyaga iyo Itoobiyaanku ay beddelaan ciidamadii Sierra Leone halkaasi ka baxay. Maxaa ka jira arrintaas?
Weli arrinkaasi arrin bisil maaha. Tirada iyadu aad bay u yartay, 22,000 ee joogta Soomaaliya. 2,000 baan ku yeelan doonaa marka aan iminka soo buuxino. Maalin walba way socdaan ciidanku oo anagoo weli gaarinba gobolladii dhexe weli aanan gaarin oo weli arrinkaasi arrin bisil maahan umaleyn.
Waa tahay, markii aan sanadkan bilowgiisii wareysiga kula yeeshay arrimaha siyaasadda Soomaaliya aan ku weydiiyey, waxaan ku weydiiyey waqtiga dhiman dowladda Soomaaliya u dhiman oo yar aawadeed in howlaha yaalla aanay suurtagal ahayn in la dhammaystiro. Adiguna waxaad tiri lagama fursan doono in muddo kordhis la sameeyo oo iigadna ay arrintaasi qeyb ku yeelanayso. Madaxweynaha Soomaaliya waad soo aragtay iyo ra-iisul wasaarahaba, arrintaasi mise la soo hadal qaadeen?
Laakiin dowladdu waxay ku hawlan tahay ballankii ay qaadeen ee loo igmaday in uu ahaa 2016 inay doorasho dhacdo. Baarlamaanka iyo xukuumadduba iminka waxay hawshaasi ku hawlayeen in ay dee u suuroobi karayso iyo in kale aniga dee inkastoo shaki igaga jiro, laakiin in dee yani ay juhdi wixii ay dadaal samayn karaan oo dhan inay sameeyaan.
Marka xasaasiyad waxaa jirta ku saabsan muddo kordhiskaasi haddii laga fursan waayo,
haddii laga maarmayo anagu yani inay ballankii buuxiyaan ayaad ugu wanaagsan, laakiin haddii ay suuroobi weydona dee waxaa iman doonto waxaan ka dhignaa dhulkii bilaa dowlad mise meel wax ku meel gaara miyaan samaynaa. Sidii dee yani ugu wanaagsan umbaan haddii alla yidhaahdo samayn doona.
Marka idinkoo iigada marka arrintaasi qeyb weyn ku yeelana waa tahay, magaalada Muqdisho intaanad booqan maalintii Jimcihii waxaa ka dhacay qarax weyn oo ilaa tirada iminka dadka ku dhintay oo ay kordhay awoodeedba haatan ay gaarayso ilaa 30 qof. Qaraxaasna ururka Al-Shabaab baa geystay. Sidoo kale toddobaadkan ururka Al-Shabaab waxay soo saareen video muuqaal ah oo ay hanjabaad ku jeedinayaan oo ay leeyihiin waxaa ku baaqayaan in weerar laga geysto suuqyada ganacsiga ee wadamada galbeedka, gaar ahaan suuqa ugu weyn dalkan Mareykanka ee Mall of America la yidhaahdo ee ku yaala gobolka Minnesota oo aad ogtay inay Soomaalidu degan tahay. Arrintaasi walaac badan bay dalkan ka abuurtay iyo guud ahaan wadamada reer galbeedka. Maxay kula tahay adiga
wixii ay maximum samayn karaan meel ayna yani itaal u leeyihiin iyo meel ay itaal u lahaynba? Nin doona inuu wax sameeyo uu sameeyaa un waxay sameeyaanba, laakiin inay gabagabadii joogaan inay garanayaan baan umaleynayaa. Oo dunida sida ay doonayeen inay u dhisaan kol hadeera u suuroobeen dhagar un wad weeyaan wade maafiyaagu sida unbuu ilaa uu daaliyay uu ku waday.
Marka ma kula tahay in qof Shabaab ka tirsan in uu geysan karo weerar noocaasa suuqyadii galbeedka?
Wax walba way suuroobi karaan oo yani nin fulihi dabaabur oo walxaq in ku guray meel u dhigi karaa oo laakiin weerar had oo weyn oo yani sida kolkol ay dee imika kan Muqdisho waa masjid dad tukanay waxay baabuurka u dhigeen iyo magaranaysaa dee hadii uu dee rag dagaal gal iyo gabadh yar oo yani Yurub ay ka timid jala lahaa iyo iyaduna intii dambe un kolkii dadkii oo yaacaya aragtay un dhex gashay una dana isku dhex qarxis dee jannatagii baa laga yiri jannanama tagaysay xadaab bay gal yiri laakiin waa wax iska dhici kara wax dunida maanta bedeli kara oo sida ay iyagu doonayaan u yeeli kara ma jiro.
Waatay warar maantana soo gaaray waxay sheegayaan in Jabuuti ay xirtay xadkii dhinaca Somaliland. Marka arintaasi maxaad madaxweyne kala socotaa?
Anigu ma ogi, ma xiris ma jirta, control baa jira bas.
Marka miyaa la hakiyay markaasi socodkii?
Waa lama hakin, waa inaad la hagaag loo baaro oo waxaan islogihiin dadkeena iyo reer Somalilandba.
Marka arrintu maxay lug ku haysaa?
Waa waxaan dee digniinta iyo taxadarka un weeyaan bahaladaa ku saabsan wax kale ma jiraan.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo u warramayay wariyahayaga Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan kadib markii uu ka soo laabtay booqasho 2 maalmood ah oo uu ku tegay Soomaaliya. Dhegeystayaal, waxaana xusuusin in wareysigaasi oo dheer oo dhammaystiraad ka dhageysan kartaan websitekeena voasomali.com.
Dhinaca kalena, xogayaha amniga qaranka ee Mareykanka J. Johnson ayaa dadweynaha Mareykanka ugu baaqay inay feejignaadaan kadib markii lasoo bandhigay muuqaal video ah oo la sheegay in Al-Shabaab ay soo saartay iyaga oo ku baaqaya in la weeraro suuqyada waaweyn ee reer galbeedka. Xogayaha ayaa sheegay in arrintani ay muujinayso in argagixisada caalamigu ay wajhi cusub yeelatay. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa diyaariyay wariyaha V O A Victor Betty Xuseen Barre ayaa soo koobay.
Xogayaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa sheegay inaanay jirin ilaa iminka wax muujinaya in si gaar ah loo beegsanayo suuqa weyn ee Mall of America ee ku yaalla gobolka Minnesota ama meel kale. Hadalka xogayaha ayaa daba socda cajalad muuqaal ah oo la sheegay in kooxda Al-Shabaab ay soo saartay, waxaanay kooxdu ku baaqday in weeraro lala beegsado suuqyada waaweyn ee dalalka reer galbeedka. Al-Shabaab ayaa hore u sheegatay weerarkii lagu qaaday suuqa Westgate ee magaalada Nairobi bishii September 2013 oo ay ku dhinteen 76 qof.
If just a handful of Mujahideen fighters could bring Kenya to a complete standstill for nearly a week, then imagine what a dedicated Mujahideen in the West could do to the American or Jewish owned shop.
Haddii koox yar oo Mujahideen ah ay Kenya khalkhal galiyeen muddo 7 toddobaad ah, bal waxaad sawirataa waxa uu Mujahid dhaarsan oo jooga wadamada reer galbeedku uu ku samayn karayo suuqyada waaweyn ee Mareykanka ama Yuhuuddu leeyihiin ee caalamka ku yaala. Ka waran haddii weerarkaasi uu ka dhaco suuqa Mall of America oo ku yaala Minnesota ama Edmonton Mall ee dalka Canada ama Oxford Street ee London ama mid ka mid a boqolaalka dukaan ee shirkadda Westfield ee Yuhuuddu ay leeyihiin ee ku yaala dalalka reer galbeedka. Xogayaha ayaa ka digay weeraro kale oo lala beegsado dalka Kenya oo ay ciidamadoodu gudaha Soomaaliya kula dagaalamayaan ururka Al-Shabaab. Ma jirto cid madax bannaan oo xaqiijin karta run ahaanshaha muuqaalka loo nisbeeyey kooxda Al-Shabaab. Xogayaha amniga qaranka ee Mareykanka J. Johnson oo u warramayay barnaamijka Meet the Press ee telefishinka NBC maalintii shalay ayaa sheegay in kooxo cusub sida ISIS oo kale ay muuqaalo duubayaan sidii Al-Qaacida oo kale, iyagoo weliba sidoo kale adeegsanaya qoraallo iyo shabakadaha bulshadu ku xidhiidhoyo internetka, iyagoo gaarsiinaya caalamka oo dhan kuna dhiirigelinaya dad madax bannaan inay fuliyaan filal argagixiso.
We've got to be vigilant, so we ramp up security. There was a call for an attack on locations in Canada and Europe, and so in response to that I ramped up the
wa inaynu feejignaano waxaanu xoojinayna amaanka. Waxa jira baaq lagu baaqay in la weeraro goobo ku yaala Canada iyo Europe. Si aan taas uga jawaabno, waxaanu xoojinay shaqada ay ciidamada amaanka ee federaalku ay ku ilaaliyaan dhismayaasha dawladda dhowr bilood ka hor. Waxaanan hubaa in ammaanka suuqaasi la adkayn doono, waxaana loo baahan yahay bulshadu inay feejignaato. Dadkuna haddii ay wax arkaan waa inay soo sheegaan. Suuqa Mall of America oo ku yaala gobolka ay Soomaalidu u badan tahay ee Minnesota ayaa maamulkiisu waxay sheegeen inay qaadeen tallaabooyin dheeraad ah oo ammaanka lagu sugayo kadib markii fiidiyooga uu soo baxay. dacwadoogayaasha federaalk ee maraykanka ayaa khamiistii dacwad ku soo oogay wiil 19 jir ah oo reer minnesota ah oo lagu magacaabo xamse naaj axmed, kaasoo lagu eedeeyey inuu taageero u fidinayo kooxda daacish, islamarkaana uu been u sheegay dembi baarayaasha oo ku daba jiray fal argagixiso la xidhiidha. Wiilkan ayaa la socday saddex kale, waxaana bishii noofembar lasoo qabtay isagoo isku dayayay inuu suuriya u dhoofo isagoo sii mari lahaa dalka turkiga. Booliska kanada ayaa iyaguna axaddii sheegay in dembi baaris ay sameeyeen ay ku ogaadeen inaanay jirin halis toos ah oo ka imanaysa al-shabaab oo ku wajahan halkaasi. Taliye ku-xigeenka booliska edmonton brian simpson ayaa sheegay in suuqa west edmonton mall uu leeyahay farsamo wanaagsan oo wax lagu ilaaliyo. Waxa kale oo uu sheegay in jaaliyadda soomaalida iyo muslimiinta halkaasi ku noolba ay si wanaagsan uga wada shaqaynayaan sugidda ammaanka.
Our best opportunity to deal with like-type threats is to involve our communities, particularly with the lone wolf, is where the community can definitely provide us with a lot of support and help.
Sida ugu wanaagsan ee halista noocan oo kale ah looga hortegi karo waa iyada oo si wanaagsan loola shaqeeyo bulshada, gaar ahaan marka la doonayo in laga hortego dadka iyagu si iskooda ugu kacaya falalka argagixisada iyadoo isha lagu haynayo wax kasta oo u muuqda xagjirnimo. Waana fursadda ugu fiican uguna degdega badan ee wax looga qaban karo, waana sida aanu ugu howlgalno. Luke Howey oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha argagixisada kana tirsan jaamacadda Monash ee dalka Australia ayaa sheegaya in suuqyadu ay yihiin meelo si fudud loo beegsan karo maadaama uu aanay jirin baro kontarool oo la isku baaro sida garoomada diyaaradaha oo kale. Waxaana uu tilmaamay in aan la dhayalsan karin hanjabaadan cusub.
A group like Al-Shabaab, they release a video for its propaganda benefit, and it's to try and tap into that lone wolf person, that person sitting at their computer becoming radicalized.
Koox sida Al-Shabaab oo kale ah waxay fiidiyogan u soo saarayaan si ay propaganda iyo xayaysiin u samaystaan, islamarkaana ay u dhiirigeliyaan dadka iskooda u doonaya inay falal noocan oo kale u fuliyaan kadib marka ay kombyuutarkooda arrimahani ka daawadaan. Sidaasi daraaddeed, waa in arrintan oo kale si dhab ah loo qaato ee aan la dhayalsan. Sidaasi daraaddeed, inkasta oo aanay jirin warar sirdoon ah oo muujinaya in halis toos ah ama weerar gaarahi uu jiro, haddana fiidiyo noocan oo kale ah waxa uu abuuri karaa xaalad adag. Xogeyaha amniga qaranka ee Maraykanka ayaa sheegay in ururada muslimiinta ee Maraykanku ay u sheegeen in argagixisada sida daacish iyo kuwa la midka ah aanay matelin islaamka, islamarkaana ay khalad tahay in lagu tilmaamo ururo xagjir ah oo islaami ah sababtoo ah waxay sidaasi ku helayaan sumcad iyaga oo ku gabanaya diinta islaamka oo aan falalkaasi ogolayn.
warbixintii victor bt waxaa inoo soo jeedinayay xuseen barre aadan. Dhinaca kalena, mid ka mid ah culimaadudiinka soomaalida ee gobolka minnesota, sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masaajidka daarul hijra, ayaa isna waxa uu ka hadlay hanjabaadna ka timid ururka al-shabaab. ismaaciil xuseen farjar ayuu uga waramay sida uu arko iyo saameynta ka iman karta
arrintaas hanjabaada ah. Waad uga hadlay iclaamka ama miidiyaha ama qalabka warbaahinta ee waddanka Maraykanka, kiisa localkiha gobolkanaga iyo kiisan muxuu ahaa kaleen localka ahaynba, haddana uu si gooni ah loo sheegay moolka ama xarunta ganacsi ee ugu weyn waddanka Maraykanka ee la yidhaha Mall of America, inay si gooni ah ay yidhaahdeen waxaan laga yaabaa meelaha aan rabno inaan wax ka sameyno ay ka mid tahay. Arrintaas waxay keeni kartaa inay uun dadka awalba iyagoo uu ku gudnaa far ama si gooni ah loo farfiiqayay ama si gooni ah muxuu ah laga yaabo in loo fiirinayay, haddana arrintaas inay sii badiso oo ay si gooni ah usii keento cadaadis, ha noqoto marka la dhoofayo, ha noqoto marka la imanayo, ha noqoto meelaha laga yaabo xataa suuqa qaar sida hadda moolka aan sheegayno kale, in si gooni ah dadkii loo fiiriyo, in si gooni ah dadkii muxuu ahaa loo dabagalo, in si gooni ah dadkii ay u dareemaan cabsi dheeraad ah ayay arrintaasu ay keeni kartaa. Hadana wayba keenteeba yani oo taqriiban iga dhowr qof ay la soo xirtay oranaysa waan cabsanaynaa. Maxaa jira arrintan waxaan ka cabsanaynaa inay wax la yidhaahdo isku dhac inay keento oo dadyogan iyaga laftooda bulshada qayb iska xanaaqsano. Haddii qof intuu iska qaato qori dad iska laaya sidii tii aan ognahay inay ka dhacday North Carolina oo kaleeto oo hadici karo weeye, marka arrimahaas oo kale waa wax iska suuragalaya inay timaado. Cabsidaasuna haddaba dadka qaarkii ba ay la soo xiriiray ama nala soo xiriiray annagoo masaajidii iyo imaamiyadii, waan wax dhici karo weeyaan.
Cabsida aad iminka ka dhawaajis oo kale markaynu eegno, markaad imaamiyadiina ama culimadiina ama ururadiina bulshada aada eegtaan soomaalida ah, idinku bal sidee baad jeceshihiin in looga howlgalo mar haddii dhawaaqani uu yahay mid iminka soo baxay warbaahintuna aada uga hadlayso?
Sida ugu haboon waxa weeye dadka marka hore inaan dareensiino dadku waa waa muslimiin waa maraykan weeye marka waxay joogaan wadan nidaam leh qaanuun leh kala dambeyn leh amni ugu fiicnaana uu ka jiro yacni amanadgeli ugu fiicnaa ay ka jirto saa darteed waxaan doonaynaa cabsida dheeraadka ama khalqiga dheeraadka ah ay dareemayaan inaysan dareemin oo iska saaraan taas waa mid aan ku bixinayna weeye waana mid aan doonayna insha allahu tacaala maalmahan soo socda inaanu xataa masaajidda iyo meeli kale adeegsan karno dadka aan ka adeegsano dadku inay diintoodana ku faanaan oo ay haystaan muxuu ahaa inay dad muwaadiniin ah oo wadaniin ah oo maraykan inay yihiinna inaysan cidna kala gabanin arrintaas marka waa qayb weeye qaybta labaad ee kale muhiimka waxa weeye ururada kala duwan ee bulshada iyo masaajiddu inta iyaga laftooda isu yimaadaan waxay ugu habboonoo arrintan ay ka samayn karaan hadday noqoto inay baq ka jeediyaan hadday noqoto inay fariin ka soo saaraan hadday noqoto inay muxuu ahaa arrintan ay iska beri yeelaan oo walba ay hore u samayn jireen inay haddana sameeyaan waa waxa looga fadhiyo ama ay suuragal tahay weeyaan
waxyaabaha ugu badan ee iminka cabsidan la dareemayo maxaa iminka waxyaabaha ugu badan laga baqayo iminka ilaa hadda markaad dad kula soo xidhiidha aad eegtid ama dadkaad la hadashay bulshada maxay yihiin waxyaabaha iminka laga baqaya cabsidan cusub abuuraya
waxa ugu badan waxa weeye qof iska xanaaqsan oo dadkan mainstreamka maraykanka la yidhaahdo ama maraykankan aan muslimka ahayn qof oo xanaaqsan intuu qori qaato inuu dad iska laayo intuu qori qaato inuu masaajid dadku tukana iska yimaado inuu qori qaato oo qof muxuu shaarica maraya ama wadada maraya u taas waa waxa ugu badan ay suuragalka tahay weeye marka taas waa qayb qaybta labaadaa dhici karta waxa weeye muxuu ah awalba dabagalkii lahayay in lasii xoojiyo oo markaa dadkii waxyaabahan loo bixiyey xuquuqdooda asaasi ah in wax loo dhimo oo marka iyada lafteedu ay tahay inayna dadka ogolaanin oo aan sidii aan dadka uga wacyigelin lahayn aan isku dayno marka taasuna waa cabsi kale oo iman karta weeyaan cabsida saddexaada iman karta waxa weeye mar haddii uun qofka waxaan ka soo yeeday ee hanjabaadda sameynayaahu uu adiga diintaadu sheeganaya iyadoon ognahay inay diintu beri ka tahay afcaashoodan sida uu beri ugu ahaa dhurwaagii lagu masabitay dhiiggii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam sidaas oo kale ayay afcaashan iyo tasarufaadkan iyo habdhaqankan sameynayaan diin islaamku ay beri ay uga tahay laakiin maca daalika islaamkii bay sheeganayaan diintii bay sheeganayaan haddana waxaa laga yaabaa inay kula wadaagaan dadka anigoo kale ah ama adigoo kale ah ee soomaalida inay nala wadaagaan magacoo la oranayo waa soomaaliya ayay joogaan waxaan ognahay dadka in fara badan oo yacni in badan oo ka mid a dad ka tegay gobolada inay jiraan marka arrimahaas oo dhan iyada lafteedu inay cabsidii kor u sii qaado inay walwalkii kor sii qaado ayaa suuragala marka waxyaabahaas oo dhan waa wax waa keeni kara cabsida laakiin waxaan aan haddana ku kalsoonnahay qaabka iyo nidaamka ka jira waddanka inaan sida ugu wanaagsan ee cabsidaas loo furdaamin karo aan ka qayb qaadano una furdaamin haddii ilaahay yidhaahdo
sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masaajidka daarul hijra waxa uu warramayey ismaaciil xuseen farjar halkaad nagala socotaan waa voice of america
dhegaystayaal waad ku mahadsantihiin dhegaysiga v o a laanteeda af soomaaliga waxaannu idin ogeysiinaynaa in lambarka dadkiina jooga u k aad v o a ka dhegaysan jirteen uu hadda isbeddelay si aad haddaba laanta af soomaaliga ee v o a u dhegaysataan fadlan gudaha u k waxa aad ka wacdaan nambarka eber saddex saddex eber saddex saddex labo lix shan saddex siddeed haddii aan ku cisho waa eber saddex saddex eber saddex saddex labo lix shan saddex siddeed
ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan waana saddex iyo labaatanka bisha februari sanadka laba kun shan iyo toban idaacaddan waxaa daadihinaya haaruun macruuf iyo caashi ibraahim waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda oo qodobada idinku soo maqana ay ka mid yihiin terminaal cusub oo laga hirgeliyey gegada diyaaradaha ee magaalada berbera iyo sidoo kale dab khasaare ba aan geystay oo ka kacay qayb ka mid ah suuqa shidaalka blacks ee magaalada muqdisho xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warka caalamka oo kooban mar kale kusoo dhawaada
laba suuq oo waaweyn oo ku yaalla Mareykanka iyo Kanada ayaa amnigooda adkeeyay kadib markii Hanjabaad ay uga timid ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya. Suuqa Mall of America ee ku yaalla gobolka Minnesota iyo kan Edmonton Mall ee ku yaalla gobolka Edmonton ee dalka Kanada ayaa labaduba soo saaray war qoraal ah oo ay ku sheegayaan inay qaadeen tallaabooyin dhinaca amniga kadib markii cajalad ay ka soo baxday sabtidii ururka Al-Shabaab ay ku baaqday in la weeraro. Hanjabaad ururka Al-Shabaab ayaa si khaas ah u magacowday suuqyadaasi ku yaalla wadamada Mareykanka, Kanada iyo Britain. Xogeyaha amniga gudaha Mareykanka Jay Johnson ayaa sheegay in mas-uuliyiintu ay si dhab ah u qaadanayaan Hanjabaadaas, wuxuuna intaas ku daray in halista ka imanaysa ururada xagjirka ay isku bedeshay mintidiinta oo iclaaminaya kooxaha madax bannaan inay wadamadooda ka geystaan weeraro.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Mohammed Javad Zarif ayaa maalintii labaad maanta oo Isniin ah kulan leh iyadoo ay dhowdahay waqtigii kama dambeysta ahaa ee xal looga gaaray barnaamijka nukliyarka ee dalka Iran. Wadaxaajoodayaasha Mareykanka iyo Iran ayaa kulan sanaa ilaa iyo Jimcihii iyagoo isku dayayay inay xal u helaan muranka xagga farsamo ee hortaagan wadadii lagu gaari lahaa heshiis ay u dhan yihiin Iran iyo wadamada dunida ugu awood daroon ee lixda ah.
Militariga Ukraine ayaa sheegay inaysan hubka culus kala bixi doonin furimaha hore ee dagaalka sida ay faraysay xabad joojinta la gaaray, sababtoo ah ayay yiraahdeen militarigu mucaaradka taabacsan Ruushka ayaa weli sii wada dagaalada. Saraakiisha ayaa sheegay Isniintii inaan hubka la saari doonin ilaa inta mucaaradku ay sii wadaan weerarada. Axaddii ayaa labada dhinac sheegeen in hubkooda culus ka qaadanayaan furimaha hore ee dagaalka, tallaabadaasi oo lagu tilmaamay mid wanaagsan oo qayb ka noqonaysa xabad joojintaasi. Saraakiisha militarigusa waxay sheegeen in mucaaradku ay ogolaadeen in saarista hubka ay ku dhammaystiraan laba toddobaad iyaga oo sheegay inay dib u gurashadooda ka bilaabayaan axaddii, hase yeeshee ma jiro wax caddaynaya inay taasi sameeyeen mucaaradku.
Xogeyaha gaashaandhigga ee cusub ee dalka Mareykanka Ashton Carter ayaa dalka Kuwait wada hadallo kula leh taliyaasha sare ee ciidamada Mareykanka iyo diblomaasiyiina, kaas oo ku aadan dadaalada la doonayo in dagaal lala galo kooxda Daacish. Carter ayaa u duulay caasimadda Kuwait isagoo ka ambabaxay dalka Afghanistan si uu u guddoomiyo kulan ka dhacaya saldhigga militariga Mareykanka ee halkaasi ku yaalla, marka laga soo tago saraakiisha militariga danjiryaasha Mareykanka ee wadamada Jordan iyo meelo kale oo ka tirsan Bariga Dhexe ayaa ka qayb galaya wada hadallada. Markale ayaan habeen wanaagsan hawada idinka leenahay. Waxaa weli isa soo taraya walaaca laga qabo saameynta dhinaca nolosha ee joojinta xawaaladaha ay ku yeelan karto shacabka Soomaalida ah kadib markii bangiyada wadanka Mareykanka ay sheegeen in ay xayirayaan akoonnada shirkadaha xawaaladaha. Jibriil Ibrahim Cabdulle oo ah madaxa hay-adda cilmi baarista CRD ayaa sheegay in dhibaatada ka imaan karta tallaabadaasi ay tahay mid baaxad leh. Mar uu toddobaadkan nagu soo booqday dhismaha V O A ee Washington ayuu Haaruun Macruuf oo studio la fadhiya uga waramay aragtida laga qabo tallaabadan gudaha Soomaaliya.
Soo la socoto arrimaha la xiriira lacagahan xawaaladda la diro waa laynkii amba tubtii nolosha dadka Soomaaliyeed. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nolosheena hayo, laakiin waxa wadanka isku haya ee Soomaaliya wada kala wada waa lacagta yarta $100 $100 Minneapolis laga soo diray, South Africa laga soo diray ayaa Soomaaliya sablo ah. Boqolkiiba marka la fiirsho ugu badnaan 80 caawimaada Soomaali timaada, Soomaali qurbay ka timaada, boqolkiiba 20 caalamka yimaada. Marka number aan hadda ka hadalno, marka lacagta ugu badan Soomaalida dibadda ka timaada, taa marka waxay ku muujinaysaa Soomaaliya wadan ahaan waxaanu u dhacaayo wax la kala labsi ma qiyaasi karo ummadda Soomaalida dhigaysanaysa inay dareemi karaan culayska ay leedahay. Dhibaatada ay keeni karto waxay abuuri kartaa dhaawac dhaqaale, waxay abuuri kartaa abaarta nagu soo noqoto, waxay abuuri kartaa in Soomaaliya bini dad ahaan anaga xataa isku noqono dhexdeena. Lacagta marka muhiimad qaasay leedahay arrimaha humanitarianka amba kaalmada bini aadanimadana muhiimad qaasay ka leedahay. Marka lacagta qurbaha noogula soo diro ee dibadda noogula soo diro Haaruun, haddii la joojiyo waxaan ugu dhici doona falkaane amba mucjiso aan caadin ummadda Soomaali ku dhici doonto. Mana ah waxaan ka badbadinayo barkii anigu wadan gudihiisan ku noolahay, tuulooyinkan tagay, magaalooyin waxaan aqaanaa. Haddii aan bisha la gaaro, haddii lacagtii qurbaha looga soo diray magaalada waxba laga cunayn, imaajin amba qiyaas iyadoo noloshoodii la gooyay.
مرويد واحد كهذا شيء طبقات الدحية سوق عيسى طبقات الدحية يحول هذا حرير كدحية مجرى
وين كدحية أنا طبقات الدحية سيدي ذبا إن سومالي طبقات الدحية دجانا قارك ويكل دوين ما لا قارك طبقات بكم مجرى طبقة على أدو لتها لكن مقالة مقدوشة كلها دمر كافي رشيد إن قابك كوب الله بتأذ ودنك وحلوش مية وحلي دولاريزيشن لعكت سومالي قوي بابا قفكم مسكين كم مقالة مرايو دولار كقيمة الدولار كفاليو جيسه دوسي بابا دولة هي أتد كومش خلصا إن العكس وضع بعدنا هذا ما موقته مرك الدولار كي وحنا نقض العك رسمه تام مرك وحو أبورة يقف كي الدولار كالعك وقات مش شارك وقاته إذا ما لقى مجال المقدس الجو أم مجال هركيس الجو طبق دي صحوة ويسير كريسة هوتيل كينا وحو قادنا العك إيربورك مرك كسر دكتور بازبور أجنبي ودته أسومالي أتاي العك سومالي لقوم ما بحنس وح بحنا الدولار ما بحنسه هديها مش شارك قادنا سال العك مش شارك دولة وح كوكو سينس العك سومالي كوكو سينس مرك محي أبورتي وح أبورتي كوحير وكوبن أيا هوتيل magalada hoteelada magalada muqdisho ku yaalo oo garab ku yaalo ismaayo ku yaalo ayaa waxay iibsanayaan quraacba waxay ku cunayaan $20 oo qaali ah magalada muqdisho waxa joogo reer mataqaana $20 raba inay bil ku noolaadaan marka taa waxay abuurtay qatarteeda leedahay dhaqaaliya marka wuxuu gacanta u galaa koox yar oo kooban waa la muuran marka shacabka intiisa faraha badan leh ee dhibaatada dhaqaale haysta inay gaar dabaqada marka way jirtaa laakiin qaabki ku dhisantay qaabki ku abuurantay ayaa qaab qatartiisa laho waxa la rabaa in shilanka Soomaaliga qofka saagaaro arinta xawaalada marka maxay abuurtay waxay abuurtay waxay suurgal ka dhigtay dabaqad noocaas inay aad u korto laakiin marka dhanka ka fiirsana dadkii masaakiinta ahaa ee $100 loo soo diray $200 loo soo diray $200 value-gooda dhulka ku dhacay balse waxa magaalada yimid qof $200 waxba la ahayn marka samaha hadaanan leeyahay regulatory agency ambaan lahayn dawlad ka fikirta arinta waxa macquul ah lacagta laftigeeda hadaad ka hadlaysaa inay meel dheeraadin
in hal ma jira oo arintan lagu xalin karo
marka dib u fiirso arintan qataran caadin baa kasoo socota dadka dhigaysanay iyo Aaron dawladda Mareykanka bishii September 12kii markii dawladda la doortay bishii December madaxweynaha Soomaaliya meesha ay aad loo soo dhaweeyay waxa muuqda dareen aan caadi ahayn ay umada Soomaali u qabeen haddana waxa muuqato laba sano barka bacdi in la abuuro jawi la yiraahdo xawaaladanka joojineyna waxa qiyaasaysa isbeddel siyaasadeed inuu dhacay oo qatartiisa leh isbeddelka wuxuu taabanayaa qofka soo Soomaaliya dhaqaalaha Mareykanka iyo hantida Mareykanka oo ka maamula caalamka aad bay u badan tahay go'aanka magaalada laga gaaro Washington wuxuu taabanaa Australia wuxuu taabanaa Soomaaliga jago Sweden wuxuu taabanaa marka walwal baa jiro oo siyaasadeed oo muujinayo somehow sida wax u socdaan inaan waxba laga qabin qodob kale oo muhiim ah rabaa inaan ku daro hadii ay ogolaatay qodobkaas waxa uu yahay oo dadka Soomaaliyeen ka hadlin dhibaatada dhacdayna dawladda Soomaaliya qayb ka tahay sababta wax ugu taana waxa ay tahay anaga bangiga dhexe ee Soomaaliya saddex qof baa isku bedeshay labadiisana la soo dhaaf waxa ka dhacday culays badan oo political qalad miya sax miya anuga dad arinta wax u taala dadka maamulka ku dhex jiro laakiin waxay abuurtay xuquddo iyo waxay abuurtay dareen ah in capacity ku jiro waxa bangiga loo soo diray san oo la socono dad aqoon u leh oo arimaha regulatory ka shaqeeya oo ahayd inay ka caawiyaan dadkii laftigooda shaqadooda qabo waayeen qaar kood san oo la socono waxay ku soo noqdeen wadamadii ka yimaadeen waxayna in la caawiyo marka bangiga
soo taalafteeda lagu kala hartay
iyada baa lagu kala hartay duwan yahay culays ka tagen laakiin taa ugu khatarta dhiban oo khatarta la waxay tahay hadaysan financial structure amba dhaqaalihii Soomaaliya la qaabeen gaar ahaan bangiga dhexe Soomaaliyoon awood tabar iyo aqoon la siin waxa imaaneysa culayskan waa nagu sii jiraa anay marka waxaan ku talinayaa
marka xalku waa kaas
xalku waxa weeyaan waxa noqonaysa xalka 2 milyan buki imaanaya ay raad 3 milyan buki imaanaya mid wuxuu ka imaanaya dadka xawaaladaha ka shaqeeyo oo Soomaali lacagta u diro oo waqti badan geliyo waxa laga rabaa inay la yimaadaan arintan xulayska jira iyo bangiyada arimaha ay sheeganayaan xal inuu ka yimaado looga baahan ma dhigi karto intaas milyan oo dollar aan Soomaaliya ka qaada Mareykanka qaada Soomaaliyeen geeya macquul ma xal ma hay macquul ma xalka ugu horeyn wuxuu ka bilaabanaa Aaron in ayagu sameystaan organization ay ku kalsoon yihiin oo magacoodu ku hadlo hadda waxay u kala socdaan koox koox ay u kala socdaan qodob kale baa dawladda Mareykanka waxa laga rabaa si intay dawladda Soomaaliyeed xukumi lahayd oo ay dhihiin waa qaldan yihiin shacabka Soomaaliyeed oo ay idin wax ka jirayna waxa loo qaatay inay dawladda Soomaaliyeed ka caawiyaan wax la capacity building iyo qodobka u dambeeyo ah shacabka Soomaaliyeed laftigoodu oo jooga qurba ay ku nool Mareykanka ee Yurub ku nool ee lacagaha diro oo arrimaha Soomaali u dhigdo inay dadka xisbiyada ama partida ama hoggaanka jiro inay pressure saaraan ay ku qanciyaan dawladahooda in dawladda Soomaaliya xawaalada aan laga joojin joojinta xawaalada culays badan anoo imaanay
Jibriil Ibrahim Abdulleh madaxa hay'adda CRD ayuu ahaa oo nagu soo booqday xarunta VOA magaalada Washington oo Harun Macruuf u warramayay. idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee ka baxda 8-9 fiidnimo maalmaha khamiista ilaa axadda waxaan ku celinaa midda 7-8 fiidnimo socota oo mararka qaar aan wax ka beddelno ama wax cusub ku soo kordhinno
laakiin habeenka isniinta ee salaasadu soo gelayso waxaannu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celis ahayn oo ka hadlaya wacyigelinta cudurka dabaysha iyo weliba maaweelo iyo madadaalo barnaamijka qaybka ah
sidoo kale fiidnimada salaasada habeenka arbacadu soo gelayso waxa v o a ay baahisaa barnaamij aan ku celis ahayn oo loogu talagalay dhallinyarada waa barnaamijka waa go'aankaaga
labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ee v o a sii daynayso 8-9 hawday ma la'aan waxaanad magaalada muqdisho ka dhagaysan kartaa idaacadda raadiyo kulmiye hargeysa waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda f m ta ee v o a iyadoo boosaasana aad ka dhagaysan kartaan idaacadda s b c
madaxweynaha somalilan axmed maxamed silaanyo ayaa maanta furay terminaal cusub oo laga hirgeliyey gegada diyaaradaha ee magaalada berbere kaasi oo ku baxday lacag ka badan 4,400,000 oo dollar madaarkan oo hore uu ahaa mid milatari ayaa somalilan ay sheegtay in loo isticmaali doono mid madaniya wariyaha v o eda hargeysa cabdixakiin maxamed shirwac ayaa warbixinta naga soo diray furitaanka terminaalka
dhismaha madaarkan oo socday muddo 2 ah ayay dhaqaalaha ku baxayay bixisay dowladda kuweyt isla markaana ay hirgelintiisa iska kaashadeen shirkad etoobiyaan ah mid wadaniya iyo xukuumadda somalilan munaasabadda sida rasmiga loogu daahfurayo terminaalkan ayay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan oo ka kala socotay qaybaha kala duwan ee bulshada terminaalkan oo ka kooban qayb laga dhoofo mid laga soo dago iyo weliba xayndaab lagu soo wareejiyey oo gaaraya 11 kilomitr ayaa wasiirka wasaaradda duulista hawada somalilan maxamuud xaashi cabdi oo v o eda la hadlay uu sheegay inay ku baxday lacag ka badan 4,400,000 oo dollar
garoonkan waa garoon weyn oo runtii adag ranweygiisu waa waxa weeyaan ranweyga ugu dheer qaaradda afrika waana garoon sea level istraatiijiyadiisuna waa mid ay aad u sarreyso marka garoonkaasi waxaa ka dhinnaa agab fara badan waxaanu maanta ku guulaysanay ilaahay mahaddii subxaanahu watacaala inaanu samayno terminaal ka kooban qayb laga dhoofo iyo qayb laga soo dego oo aad iyo aad u adag oo qurux iyo qiimo leh oo complaint waxa afka qalaad lagu yidhaahdo muxuu ahaa iyo fenis iyo siliig ama xayndaab suga nabadgelyadiisa iyo ammaanka garoonka oo koob iyo toban kilomitr dhan runtii shaqo weyn baa ka qabsoontay muddo 2 soconayay lacag 4,483,000 oo dollar ah baa ku baxday
madaarkan oo ay hore hirgelintiisa isaga dambeeyeen dowladaha ruushka iyo maraykanka ayaa hore ugu diiwaangashanaa madaarada milatariga ah ee ka dhisan geeska afrika hase yeeshee somalilan ayaa hadda shaacisay inuu ka mid noqon doono madaarada madaniga iyada oo kooxdii qiimeyn lahaydna ay iman doonaan somalilan bisha 4 ee sanadkan
waxaanu ku guulaysanay 2 garoon oo caalamiya in qarankan somalilan yeesho garoonka hargeysa ma ahayn garoon international waxaa garoon aad u hooseeya gradekiisu category 2 buu ahaa kanina wuxuu ahaa military airport oo markii ruushku dhisay 1970-kii maraykankuna uga dambeeyey dunida googlekiisa iyo international civil aviation organization waxay u yaqaanaan oo maabka dunida ugu jira military airport maanta waxay kordhinaysaa xayndaabkan aanu ku xidhnay terminaalkan aanu u samaynay iyo fayrkiisa aanu kor soo qaadaynaa wuxuu ka rarayaa muxuu ahaayey military airport wuxuuna ka dhigayaa civilian airport taa macnaheedu waxa weeye somalilan maanta waxay leedahay 2 garoon oo caalamiya wax weyn bay utahay waa guul qaranka soo hoyatay garoonada somalilan garoonka hargeysa cigaal international airport iyo kan berbereba waxaa qiimeyn doonaa cidda qiimeysa waanu ku marti qaadaynaa bisha april waxaanu waa dalbannay waxaan doonaa in laysugu yimaado la qiimeeyo kategorigooda qiimahooda markaa waxaan rajo weyn ka qabnaa 100% inaannu himilada xaqiijinayno garoonkana noqon doono garoon civiliana
madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo isagu si rasmiya u furay terminaalkan ayaa ku tilmaamay mid ahmiyad weyn u leh bulshada isagoo dhanka kalena u mahadnaqay dowladda kuweyt ee mucaawinada ka geysatay hirgelinta terminaalkan
terminaalkan aad iyo aad buu ahmiyad weyn u leeyahay dalkeena u leeyahay waa mid qiimo iyo qaadan sida aragno
oo macno weyn lagu fadhiyaa oo international ah oo qiimo weyn lagu fadhiyaa oo wax weyn soo kordhinaya dhaqdhaqaaqa iyo xarakada dowladda iyo xarakada ka socota dalkeena insha Allah ta'ala waana midaynu ku faarino waana midaynu ugu mahadnaqayna sida daraadeed dawladda kooy iyo cidii gacanta ka geysatay insha Allah ta'ala
garoon kambarbara ayaa halkii labaad ee Soomaaliland laga hirgeliyay iyadoo ay gacan ka geysanayso dawladda Kuwait oo dhaqaalaha soo marinaysa hay'adda Kuwait Fund iyadoo Soomaaliland ay ugu deeqday dawladda Kuwait ee lacag gaaraysa $15 million oo horena looga maalgeliyay gagiga diyaaradaha ee magaalada Hargeysa. Abdulxakiin Maxamuud Shirwaac, VOA, Hargeysa.
Dhegeystayaal, waad ku mahadsantihiin dhegeysiga VOA laanteeda af Soomaaliga. Waxaanu idin ogeysiinaynaa in lambarka dadkiina jooga UK aad VOA ka dhegeysan jirteen uu hadda isbedelay. Si aad haddaba laanta af Soomaaliga ee VOA u dhegeysataan, fadlan gudaha UK waxa aad ka wacdaan lambarka 333 6538. Haddii aan ku cisho, waa 333 6538.
Wararkan iyo warbixinadan ah ay sheegaan waxay mar kale dib uga dhageysan karaan website-ka voasomali.com. Haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh.
Kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta. Gobollada Bay, Bakool iyo Shabeelaha Hoose oo Koonfur Galbeed Soomaaliya hoos yimaada waxaa ka jira dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin dhinaca amniga iyo dhaqaalaha. Bulshada gobolladaasi waxay la daalaa dhacayaan dhibaatooyinkaasi, iyadoo maamulada ka jira gobolladaasina aysan wax horumar ka samaynin xaaladaha bulshada ay ka ashtakoonayaan. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa sidee xal loogu heli karaa dhibaatooyinka bulshada gobollada Koonfur Galbeed haysta. Waxaa ila falanqeynaya Maxamed Aadan Jimcaale Butiyey iyo Maxamed Aadan Geedo, labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Baydhabo. Waxaa hadalka ku hormaray Maxamed Aadan Jimcaale Butiyey.
Wax walba waa mutaxane ama shay walba waa aas-aas iyo bilow ayuu leeyahay. Haddii wax walba loo adeegsado sida yihiin waa fiican tahay. Tusaale ahaan fanka oo kale, haddii aad rabto inaad waxbarashada dadka aad ku dhiirigeliso, haddaad rabto inaad nabadda macnaha abaarto, haddaad rabto inaad samayso maxuu ku yidhaahdaa in xagga caafimaadka iyo beeraha iyo nadaafadda bulshada iyo dhaqankeedii asal ahaan wixii ayada ay markaa ay ku biiskiraysantahay oo nolosheeda wixii ku horumari lahayd waa loo adeegsan karaa fanka.
Waad mahadsantahay Biti. Haye Maxamed Geedow.
Marka ugu horeysa horta waxaan salaamaa bahda V O A, gaar ahaan adigoo ah Mukhtar Maxamed Atoosh. Sida aad mar walba ugu heelan tahay horumarka iyo nabadda ummadda aad uga shaqeynaysid, waana kugu mahadcelinayaa taas. Midda xigta, aniga waxaa horta xaqiiqa ah in waxba ay wax ka horeeyaan. Waxaan aaminsanahay aniga fanka waa dhigi karaa wacyigelin bulsho uu noqon karaa, laakiin bulshada la wacyigelinayo waxbaa ka horeeya wacyigelinta. Horta waa in la helaa wixii ka horeeyay wacyigelinta, oo ah in maamul wanaagsan oo ummadda ku haga nolosheeda asaasigana ka fikira horumarka iyo nabadgelyada iyo dhinacyada kale ee nolosha asaasiga ah u horseeda waa in la helaa. Kadib ayay horta wacyigelin iman kartaa. Waa sida aan fikirka aan qabo, iyadoo intaas la haynin, qofka haddii uu gaajaysan yahay ama dhibaato rabaan oo dhibaato fara badan ay haysato, ma dareemi karo. Waxaad hees ugu sheegtay iska daayay, waxaad qaylo ugu sheegtay xataa inuu dareemi karo, aniga ilama aha. Marka waxaan aaminsanahay aniga in la helo waxyaabaha asaasiga ah ee nolosha bini'aadamka asaasiga u ah, oo hadda dalka aan fara lagu haynin, waa in la helaa sida maamul suuban oo ummadda u horseeda nabadda, horumarka.
Wata gedowa ku salaabanayna Biti, iyadoo aan la helin maamul bulshada horumariya, sidee wacyigelin lagu samayn karaa
ummadda? Markii ay wacyigelin ay isku samaynayso, waxay samayn jiraan gabayo ay geeraro nooc doonaan ha u adeegsadaan kelmadda la yiraahdo wacyi gelinaba waxay tahay wacyi iyo qof la gelinay gelintu oo ay tahay maskaxda in la geliyo qofkii uu qaato la'aanteeda waxba ma suur galo sababtoo ah in hadii aan yiraahdo in dhinaca waxbarashadu oo kale hadaan yiraahdo in waxbarasho aas aas leh bilow iyo hingaad leh xaraf kasta bidhaan leh daruus baa bandhig leh baaq iyo sharaxaad leh basar wax loo qoro macalinkaad ka bogata u biritama aqoon caafimaadka iyo beeraha biologigu waa noola barasha halbeega chemistry physics baha la wadaagtaa sayniska lagu barta badda dhexdeeda beriga macdanta taal hawada loo baxay boos ku yeelo garaadku ha bislaado barow adnaha baajin baahi aqoonta bulsho yahay baraaruga cilmiga barta ha baaba ee jahliga haddaan iraahdo bulshadii aan wacyigelin aan ugu sameeyo oo gabay ahaan laga soo daayo media qof baa wax ka qaadanaya bulshaduna waxay wax ku leedahay wax u sheegis maanta maxaa la sheegay maxaa soo kordhay waxayna wax u leeyihiin xaq oo ah in bulshadii la wacyigeliyo haddii oo ay tahay nabad oo kale
maxamed geedo maamul wanaagsan in la dhiso soo kama horeyso bulshada in la wacyigeliyo
run ahaantii horta saaxiibka BTA aad buu u mahadsan yahay waxaan dhihilaa aniga ummadda hadday maskaxda ka daalan tahay horta waxay u baahan tahay nasiyo maskaxeed inay helaan qofka inay maskaxdiisa nasato kadib ayaa la wacyigeli karaa waxna loo sheegi karaa dhibaatooyinka haystana xal uu u helo qofka dhibaatooyinka uu haysto marka uu xal u helo ayaan aaminsanahay aniga in la wacyigelin karo waa muhiim wacyigelinta waxay door muhiima ku leedahay nolosha bini'aadamka laakiin saan horey usoo sheegayba waxbaa ka horeeya wacyigelinta marka waxaa ka horeeya in qofka noloshiisa dhammaystiranto waxaan dhihi lahaa in la helo maamul fiican oo ummadda u horseeda wanaagga wacyigelinta laftirkeeda waxay u baahan tahay abaabul iyo aas aas bulshadana iyada isma soo abaabulayso waa bulsho daalan oo qof walba tiisa iyo unu ordaayo dhibaatooyinkiisa haysta colaado haysta dhaqaalo xumo haysta marka xitaa haddii aan lahayn at least abaabulkii maamulka at least wuxuu fududeyn karaa abaabulka bulshada ee qaabka loo wacyigelin lahaa fanaaniinta laftirkooda waxay u baahan yihiin tafsiilaad ay ku maareeyaan waxa ay wax ku wacyigelinayaan haddii maamul u heelan ummadda in laysku keeno oo la mideeyo oo horumar iyo nabad la gaarsiiyo ba aysan meesha jirin sidee macnaha lagu heli karaa wacyigelinta laftirkeeda
haybtii waad maqlaysaa
maamulka wuxuu leeyahay hoggaan hoggaanada kala ah cid walba meel bay qaabilsan tahay qof wuxuu qaabilsan yahay arrimaha bulshada ay ka mid yihiin adeega oo ah caafimaadka biyaha korontada waxbarashada iyo nadaafadda magaalada iyo ummadda oo loo sheego waxa ayaga ay qabsanayeen marka horeba in ayaga ay ka soo go'do ka hor in loo sheego wacyigelin qofan waxba loo sheegin laguma eedi karo waxaan kuu sheegay baad hadda samaynaysaa lama oran karo oo hadduu dembi geliyo hadduusan gelinba laakiin waxaa ka horeysa qofka inuu helo wacyigelin waasaca aan maamulna ma dhaqaaqi karo isagoon haysan media iyo ummad wax u wacyigelisa oo loo tababaray sida fanka oo kale macalimiinta oo kale idaacadaha dadka ka shaqeeya wariyaasha macalimiinta dugsiyada kuwa qur-aanka kama marna diinta islaamka wacyigelinta waa tan ugu hagaagsan oo ummadii ay ku hagaagi karto
maxamed geedow bulshada iyadoo aan wacyigelin helin maamulka wanaagsan naftirkiisa sidee loo dhisi karaa
haddii aan ka hadlayno wadciga aan hadda taagannahay iyo goobta aan hadda taagannahay sida magaalada baydhabo oo kale oo hadda aan ku sugannahay waxaa ka jira maamul dowlad goboleed ah oo koonfur galbeed soomaaliya la yiraahdo run ahaantii maamulkiina hadda waa uu hirgelay waxaa keliya looga fadhiyaa in uu u adeego shacabkii maamulkaasi uu doortay iyo deegaamadii uu ka talinayay shacabkii ku sugnaa inuu u adeego oo horseedo nabaddeeda horumarka iyo horumar dhaqaale horumar nabadeed iyo wax allaala wixii asaga doorkiisa ku aadanaa maalka maamul ahaan inuu ka soo baxo ayaa looga fadhiyaa qofka horta maamulka haya waqti kooban ayuu haystaa waqtigiisa kooban hadduusan ummadda ooga faa'iideynin waxaa meesha ka imaanaya waqti luma iyo waxqabad yari maamulka koonfur galbeed waxaan ka codsanaynaa waxyaabaha waqtiga ka luminaya howlahooda in ay ka kaaftoomaan oo ay u soo jeestaan sidii ummaddan ay ku midayn lahaayeen nabadgelyo iyo horumarna ay ku gaarsiin lahaayeen
waad mahadsan tahay maxamed geedow ugu dambeyntii labadiina hal su-aal ayaan idin weydiinayaa si bulshada horumar loo gaarsiiyo halka muxuu ku jiraa waxaan ku hormarayaa maxamed aadan jimcaale btii
waa in bulshada in ay soo celisaa abaal wixii loo qabtayna ay sheegtaa waxaan loo qabanna ay sheegtaa taasoo ay ka daalacan karaan in dhalooyinka la iska arko idaacadaha la iska maqlo haddii maanta dhan wax badan aad qabato bulshadii aysan ogeyn waxaad qabatay waxaad noqonaysaa qof keligii meel mugdi ah ka jaawilay baad noqonaysaa sidaa darteed waa in loo sheego bulshada in la waacigeliyo si ay u ogaato wixii ayada ay qabatay iyo waxay ayada ay macnaha ku naawilayso
waad mahadsantahay btii maxamed geedow adoo soo koobaya halka abaar
waxaan isdhihi karaa si horumar bulsho loo gaaro halka in dadkii loo idmaday loo doortay inay ummaddan hogaamiyaan ugu horeyn iyagaa wax kasta ka horeeya inay u istaagaan siday ummaddan hiigsi iyo horumar nabad ay ku gaarsiin lahayn ugu horeyn waa inay iyaga u istaagaan waxaan dhihi lahaa dowlad goboleedka koonfur galbeed aan kula dardaarmi lahaa kana codsan lahaa inay u istaagaan waxqabad dhab ah ay ummaddooda gaarsiiyaan
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galay maxamed aadan jimcaale bitiyey iyo maxamed aadan geedow oo labaduba ku sugan magaalada baydhabo tan iyo mar kale inta aan kulmi doonno aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
intaasi ku dhaafno barnaamijka muxubinta dooda gaaban iyo mukhtaar maxamed catoosh haatana ku soo dhawaada codka macaan ee fanaanada Seynab Ciiga Maxamed.
I'm a bird, 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 I'm a bird,
heestaasi ayaanu ku soo xiraynaa idaacadda yari fiidnimo. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Caashe Ibraahim Aadan oo idin leh nabadgelyo. Waxaa idinku soo aadan goordhow barnaamijkii wacyigelinta dabaysha. Intaa ka horeysana nabadgelyo.
Ilaa xubka aadan.